Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Umoja wa Afrika umeikaribisha tena Morocco kama mwanachama wa umoja huo leo, ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu baada ya Rabat kujitoa kutokana na msimamo wa chombo hicho kuhusu nafasi ya Sahara Magharibi. Mfalme wa Morocco Mohamed, ambaye amekuwa akifanya kampeni toka mwaka jana ya kujiunga, aliwasalimu viongozi wa mataifa ya Afrika katika kilele cha mkutano huo katika makao makuu ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Ethiopia. Mfalme huyo alisema kwamba Afrika ni nyumbani kwake na hivyo amerejea nyumbani, na aliwakumbuka sana wote. Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini iliacha uwanachama wa chombo hicho kinachounganisha Afrika baada ya umoja huo kuitambua Sahara Magharibi, ambaye kwa kiwango kikubwa ilikuwa ikitawaliwa na Morocco toka mwaka 1976. Saa kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumfuta kazi kaimu mwanasheria mkuu Sally Yates kwa kukataa kutekeleza amri yake ya kiutendaji inayozuia wahamiaji, Bwana Dana Boent aliteuliwa kushikilia wadhifa huo, na mara moja amewaamuru wafanyakazi katika Wizara ya Sheria kutetea amri halali za rais. Kamati ya sheria katika baraza la Senate linatarajiwa kupiga kura leo kuhusu uteuzi wa Senator Jeff Sessions kama mwanasheria mkuu wa Marekani na kuidhinishwa wiki ijayo na baraza la Senate. Sakata hilo lilianza Jumatatu baada ya Yates, ambaye aliwahi kuteuliwa na rais wa Marekani wa muhula uliopita Barack Obama, kutoa mwongozo wa maandishi kwa wafanyakazi wa Wizara ya Sheria akisema hana imani kwamba amri ya kiutendaji ya Trump ni halali. Alisema wajibu wake ni kuhakikisha kwamba msimamo wa Wizara ya Sheria sio tu unaweza kutetewa kisheria, lakini pia uwe na maelezo bora ya kile sheria inaeleza baada ya kuzingatia maelezo yote. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kufanya mazungumzo haraka leo hii, ikiwa ni muitikio wa majaribio ya makombora yaliyofanywa na Iran. Marekani imeomba kufanyika kwa mkutano huo baada ya kufanyika kwa majaribio siku ya Jumapili ya makombora ya masafa ya kati. Hata hivyo, taarifa za aina na uwezo kamili wa makombora hayo bado hazijafahamika. Azimio la mwaka 2015 la Baraza la Usalama linakataza Iran kufanya shughuli zozote zinazohusiana na makombora yenye uwezo wa kuwa silaha za nyuklia. Marufuku hiyo ya miaka minane ilifuatiwa na kuwekwa kwa makubaliano ambayo Iran iliafikia na mataifa sita makubwa ili kudhibiti programu za nyuklia na kubadilishana kwa unafuu wa vikwazo ilivyowekewa. Polisi mjini Quebec nchini Canada wamemshitaki mwanafunzi wa chuo kikuu kwa mauaji kufuatia shambulizi baya kwenye msikiti mmoja mjini humo. Alexandre Bioznet mwenye umri wa miaka 27, mwenye asili ya Kifaransa na Canada, alishtakiwa Jumatatu jioni kwa mashitaka sita ya mauaji na mashitaka matano ya majaribio ya kufanya mauaji. Akizungumza bungeni Jumatatu, Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema waathirika walilengwa kwa sababu tu ya dini yao. Alisema kwa raia wa Canada zaidi ya milioni moja ni waumini wa dini ya Kiislamu, na vilevile ametaka kuambia moja kwa moja kuwa nchi hiyo iko pamoja na Waislamu wote. Umoja wa Ulaya EU mapema leo umeshitumu ghasia za hivi karibuni mashariki mwa Ukraine baina ya waasi wanaungwa mkono na Russia na vikosi vya serikali, na kuyaita mapigano hayo ukiukwaji mbaya wa makubaliano ya Minsk. Taarifa ya EU imeeleza mapigano kuzunguka Avdiivka katika siku chache zilizopita yakihusisha silaha kali kutoka pande zote mbili. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, ungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vilevile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kumulika mkutano wa Umoja wa Afrika ambao unaendelea mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, ikiwa ni pamoja na kutathmini ni nini ambacho kilipelekea kushindwa kwa waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed katika wadhifa ambao aliutaka wa kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Na baadaye tutaangazia wiki ya pili ya utendakazi wa rais wa Marekani wa 45 Donald Trump. Na kwa kifupi ni kwamba Morocco leo imekubaliwa tena kuwa mwanachama wa Umoja wa Afrika baada ya kukaa nje kwa miaka 33. Lakini kabla ya kuliangazia hilo hata zaidi, yale ambayo yanagonga vichwa vya habari hata zaidi ni kwamba kumeibuka tetesi kwamba nchi za Uganda, Burundi, Djibouti na vilevile Tanzania ambayo haikupiga kura, kwamba nchi hizo hazikumpigia kura waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed kwenye nafasi hiyo kama nilivyotaja hapo mwanzo, na hivyo basi kuchangia pakubwa katika kushindwa kwake na waziri wa mambo ya nje wa Chad Musa Faki Mahamat. Kwa kifupi msikilizaji ni kwamba baada ya Musa Mahamat Faki kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Kenya katika taarifa yake ilikubali kwamba imeshindwa na kumpongeza Faki na kuahidi kwamba itafanya kazi pamoja naye. Na hapa ninanukuu yale aliyosema msemaji wa ikulu ya Nairobi, kwamba itafanya kazi katika kuitetea ajenda ya Umoja wa Afrika katika swala nzima la kuiunganisha Afrika, demokrasia, uhuru na kuleta mafanikio. Huo ni mwisho wa kunukuu. Uchaguzi huo ulilazimu Kenya kufanya kampeni katika Afrika nzima, huku Rais Uhuru Kenyatta akipelekea wajumbe wake maalum katika nchi 53 za bara la Afrika. Lakini katika kinyang'anyiro hicho kilichokuwa na wagombea watano, mapambano ya mwisho yalikuwa kati ya Mohamed na Mahamat, wote wakiwa ni wafanyakazi maarufu wa serikali katika wizara ya mambo ya nje katika nchi zao. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Thomas Kwesi Kwati alishinda nafasi ya makamu wa mwenyekiti. Lakini licha ya Kenya kukubali kushindwa, kupitia taarifa ya msemaji wa ikulu Manoah Esipisu ambaye aliahidi kuwa Kenya au serikali hiyo itafanya kazi na mwenyekiti mpya, Amina mwenyewe hakuonekana kuridhishwa na uamuzi huo. Sasa vyombo vya habari hasa katika nchi ya Kenya vimenukuu Amina mwenyewe akisema kwamba nchi kama vile Uganda, Burundi, Djibouti hazikumpigia kura kama walivyokuwa wameagana. Kumbuka kwamba ni baada ya kampeni ambazo zimechukua muda mrefu, miezi kadhaa tangu mwaka uliopita, ambapo kama nilivyotaja nchi ya Kenya ilituma wajumbe katika nchi tofauti tofauti kwenda kumpigia debe Amina Mohamed. Na hivyo basi amesema yeye hakuridhika kwamba nchi hizo zilikuwa zimekubali kwamba zingempigia kura, lakini mwishowe hazikufanya hivyo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau ameweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Maur Mwanamwaka, na kwanza akamuuliza kama ni kweli nchi hizo zilisaliti Kenya katika kutompigia kura Amina Mohamed.
Sioni kama hayo mataifa yamemwangusha katika uchaguzi huo, kutokana na kwamba inadhihirika wazi kuna dasturi ambayo ni fiche ambayo watu wa wanaizingatia kila wakati. Bi Dlamini Zuma ambaye alikuwa ni mwenyekiti kutoka Afrika Kusini, ni nchi ambayo kuwa inatumia lugha ya Kiingereza, ilikuwa lazima kutafanywa mikakati ya kwamba baada ya kutoka mwenyekiti kutoka dola ambalo linazungumza kwa lugha ya Kiingereza, hatimaye mwenyekiti yule utavuka mipaka uende kwa kiongozi ama mwenyekiti ambaye anatoka dola ambalo unazungumza lugha ya Kifaransa.
Mwanasiasa Aden Duale aliweza kulalamika na kusema kwamba kuna asasi nyingi za kiraia ambazo zilikuwa kule Addis Ababa na ambazo zilipinga kuchaguliwa kwake. Je, waona kama swala hilo lilichangia kushindwa kwake?
Kidhani kwamba kuwa asasi zisizo za serikali zaweza kuwa na ushawishi mkubwa sana wa kuchochea kwamba Bi Amina achaguliwe. Kwani Bi Amina amemkosea nani? Ukiangalia harakati zake hususan ni dhidi ya mahakama ya International Criminal Court. Kwa kiasi kikubwa iwe ilikuwa ni sawa si sawa, lakini aliweza kuweka taswira ya Kenya na sisi wa Kenya ya kwamba ni watu waliosoma wakaelimika. Ikiwa nyinyi mnataka kudhalilisha watu wenzenu kutokamana na usomi wenu, kutokamana na elimu mlioko nayo, nasi pia nasi vile vile tumeelimika, tumesoma, ufahamu tunao, harakati za kidiplomasia twazielewa. Kama waziri wa masuala ya nchi za kigeni amejidhihirisha kwamba ni mkakamavu na ni hodari. Lakini haya masuala kina Adon Duale ni yale yale tu mambo ya kusema kwamba baadhi kikosa kuzaa wasingizia jua. Kwa hivyo sioni sababu yoyote ya kushingizia asasi sio kwa serikali ambazo kwamba hazina wepesi wa kuwa na mikutano na wa marais au na wakuu wa umoja ule wa Afrika.
Kuna tetesi kwamba ajenda moja ya Bi Amina ilikuwa ni kuweza kushinikiza mataifa ya Afrika kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC, na ikawa kwamba mataifa mengine hayakubaliani na ajenda hiyo. Wafikiri kwamba pia hilo ni jambo ambalo limechangia kushindwa kwake.
Kuna nchi kama Botswana, kuna nchi kama Namibia ambao wamezingatia na hawana changamoto ya kuweza kuwa na hofu ya kwamba viongozi wao watakwenda kupelekwa mahakama ile wakati mmoja ama mwingine. Lakini sijaona kama hiyo ni sababu. Sababu nyeti, sababu kuu ambayo mimi naelewa ni kwamba kwa upande wetu sisi wa Kenya tulikuwa tunaenda kama kiasi ya kudhihirisha ulafi kwamba hichi kiti kimekuwa na mwenzetu anaye katika ukanda wa anglophone wanaozungumza Kiingereza katika bara Afrika. Alafu likitoka kule kiti tukichukue tena sisi. Ushaona? Alafu wale wenzetu wanaotoka francophone, yani French speaking countries, watajielewa kinamna namna gani? Kutokana na ushawishi kwamba ECOWAS walijua wakiwaunga mkono Chad wataishia kupata Ghana ile kiti cha deputy. Basi michoro inachorwa namna hiyo.
Asante sana Maur Mwanamwaka hapo kwa hiyo Tuffman hapo ukizungumza na mwenzangu Harrison Kamau. Na sasa tujunge naye gavana wa kaunti ya Mombasa nchini Kenya, Ali Hassan Joho. Hassan Joho, iwapo unanisikia, karibu kwa kipindi cha Kwa Undani. Na kwanza kabisa tuende moja kwa moja utueleze kushindwa kwa Amina Mohamed kuna maana gani hasa kwa nchi ya Kenya?
Well, first of all, gives us an opportunity ama nafasi ya kuweza kutathmini. Ndio wakati unafanya jambo unatathmini pale ulipo na pale ulipotoka na sababu za msingi ambazo pengine zinaweza kuwa zimewezesha uamuzi ukaelekea namna hiyo. Lakini ni an indicator kwamba iko haja ya sisi kutumia vipimo vilivyo kwa uhusiano hasusan baina sisi na majirani wetu. Moja, pili ni rasilimali ambaye imetumika ni kubwa sana. Wangekuwa wame ascertain a position kwamba tukienda tunaweza kufanikiwa. So ni mambo ambaye yana weka kikuzungumkuti kikubwa zaidi. So yana maswali mingi kuliko jawabu na iko haja ya kutathminiwa kwa kina ili tupate hasa sababu za msingi ambaye imetufikisha hali hii.
Na amenukuliwa kwa vyombo vya habari Amina Mohamed mwenyewe akisema kwamba hakuridhishwa na jinsi ambavyo nchi ya Uganda, nchi ya Burundi na vile vile Djibouti kutompigia kura. Ni kama walikuwa wameagana kwamba watampigia kura, na vile vile nchi ya Tanzania haikupiga kura kamwe. Sasa hili lina maana gani kulingana mtazamo wako?
Ndio nasema iko haja ya kutathmini uhusiano hasusan wale majirani ambaye you think may be allies na kumbe there may be issues. So hii ni a call kwamba watu waulizane maswali. Je, ule uhusiano ambao tunautizama hapa ndio ule ambaye uko ama tunauangalia ndio vile ulivyo? Na lau kama sivyo, basi makosa yako wapi? Sababu sisi tunaona tunaishi na ndugu zetu kama majirani, lakini ikiwa wamechukua uamuzi huo, there is a problem. So it is important watu establish the problem, and maybe ikiwa hawa watu hawana confidence, it's an indicator that our neighbors have no confidence in this regime. for some reason. So watu lazima waangalie shida iko wapi, lazima iko shida. So it is worrying, it is not good that our neighbors did not vote for us. Iko sababu, lazima tuangalie kwa makini.
Lakini kuna wale nao wanauliza ilikuwa kuaje kwamba serikali ikatumia hela nyingi. Na swali muhimu hata zaidi ni je, kulingana na wewe kama mwanasiasa wa siku nyingi, unadhani ni nini hasa kwa Wakenya ambao labda Mkenya wa kawaida kuelewa, ni nini cha muhimu ambacho Amina Mohamed kama angechukua wadhifa huo kingeisaidia Kenya directly ukipenda?
Well, unajua kwanza kuna kitu ambaye ilikuwa na, in my own opinion, inapatia watu wasiwasi. First of all, we're in an election year. Hata wa Kenya, the reason as to why they are divided. We're in an election year. People were worried. Je, ndugu yetu, dada yangu huyu, will she be able, this is yes, as a non-partisan. Je, if anything, at the AU level, atachukua msimamo gani. So that's why one of the reasons as to why Kenyans walikuwa wako kidogo divided. Pili ni the relationship of our president and his brothers in the neighboring, by and large the African community, iko shida gani? Hiyo ni kitu ambayo paka watu waangalie pia, because they seem to have a problem, you know, and that is an indicator of the level ya uongozi ambayo tunao na shida ambazo ziko katika nchi yetu. So ni Wakenya wawe na nafasi ya kutathmini baina ya sisi na viongozi wetu na ujirani wetu, where is the problem and why is it that they never wanted to associate ourselves themselves with us.
Tunakushukuru sana Governor Ali Hassan Joho ukiwa hapo jijini Mombasa nchini Kenya kwa kushiriki leo katika kipindi cha Kwa Undani na kutoa tathmini hiyo. Msikilizaji, hivi sasa najiunga naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, kwenye laini ya simu. Kennedy, karibu Kwa Undani, na tupe tathmini ya mambo au taswira ilivyo huko nchini Kenya baada ya yale ambayo umejua kwamba tumekuwa tukiripoti tangu jana, lakini yale yameibuka ni kwamba yeye waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed ametoa tathmini ambayo imefanya watu wakaanza kujiuliza, je, ameridhika au serikali ya Kenya imeridhika au itakuwaje? Tupe taswira ya mambo kutoka Nairobi.
Kwanza nisisitize kwamba alisema waziri wa mambo ya nje Amina Mohamed, huenda jambo hilo alilosema likazua mgogoro wa kidiplomasia. Manake japo inasemekana kwamba mataifa haya jirani hayakuweza kumpa kura katika uchaguzi huu, japo hayajadhihirika waziwazi kitu ambacho serikali. Lakini jana taarifa hiyo ilipofika nchini, wananchi wengi wakishangilia wakisema kwamba serikali imetumia mabilioni kumpigia upatu Amina Mohamed, na huku nchi imekabiliwa na ukame, madaktari hawajalipwa pesa, wahadhiri wa vyuo vikuu nao pia vile vile wanataka na iweje kwamba serikali inampigia mtu upatu.
Na Mwandera, na hapo ili hapo labda tueleze wasikilizaji wetu yale ambayo nimeona katika gazeti la Daily Nation, wanasema serikali imetumia takriban shilingi za Kenya milioni 350 kulingana na gazeti hilo. Hebu endelea.
Naam, kwa sababu unapoangalia madaktari wanataka labda nyongeza shilingi bilioni 4. Kwa hivyo watu wanasema kwamba serikali haijakuwa ikifuatilia sana matakwa ya wananchi wake, kwamba kufeli kwa Amina Mohamed kule AU kuna maanisha kwamba huenda kwa kivyovyote vile labda Mungu amejibu maombi ya Wakenya kwamba nchi inahitaji viongozi ambao wanashughulikia matakwa ya wananchi wao. Kwa hivyo katika mitandao ya kijamii watu wamekuwa wakisherehekea, wengine wakisema kwamba huenda ukawa tu ni mwanzo wa kumwelezea Rais Kenyatta kwamba mambo sivyo jinsi yanavyodhani, kwamba nchi ni muhimu kwanza, ndipo uweze kuelekea kule nje, lazima uhakikishe kwamba angalau unayanyoosha mambo ya katika nchi yako na yanakuwa sawa.
Naam, endelea.
Vile vile matamshi pia kumekuwapo na matamshi ya kiongozi walio wengi bungeni Aden Duale akisema kwamba huenda Kofi Annan yani aliweza kushinikiza kura hiyo ikaenda upande ule mwingine, lakini hilo japo alijazungumziwa kinaganaga na wananchi japo, lakini wanaeleza kwamba hayo ni matamshi mabovu na hayafai kuelekezewa mtu kama huyo ambaye alikuwa nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba inchi inakuwa katika mkondo ambao ni wa amani wakati taifa lilikuwa limejiweka katika mgogoro wa kisiasa.
Namna kama unavyosema Wandera, ni kwamba hili ni swala ambalo limeibua kila hisia hasa unajua swala kama hili hapo nchini Kenya, hasa kwenye mitandao ya kijamii wanazungumzia sana, wale wanajulikana kama Kenyans on Twitter wakitoa kila aina ya kauli. Lakini labda swali muhimu ni yale ambayo amesema yeye Amina Mohamed kwamba inafaa kwamba nchi hizo ambazo hazikumpigia kura kama walivyokuwa wameagana, ikiwa ni Burundi, Uganda, Djibouti, na sasa nafahamishwa kwamba Tanzania iliamua kwamba haitopiga kura, akasema zinafaa zichunguzwe. Na vile vile kuna habari zimeibuka kusema kwamba labda serikali ya Kenya huenda ikasema zoezi hilo liangaliwe upya. Sijui ni lipi ambalo umejua lipya kuhusiana na swala hili.
Kile kinachobainika waziwazi ni hayo matamshi ya Amina Mohamed, lakini kilicho wazi ni kwamba wachambuzi wengi wa siasa wanasema, wa masuala ya kidiplomasia wanasema kwamba Kenya ilidinda kuchukua uamuzi wa kuweza kuwarai hawa majirani zake na wakaelekea kule juu. Kwa hivyo hawa wakaona kwamba Tanzania, Uganda wakaona kwamba Kenya huenda labda inampigia upatu mtu wake ili labda kujipa nafasi kubwa za kisiasa au jinsi ilivyo katika uwanja wa Afrika kule. Lakini wengine nao wakasema kwamba huenda hili likawa tu ni pigo kwa serikali ya Rais Kenyatta ambayo ameonekana kushabikia masuala ya nje kuliko masuala ambayo yanaijali nchi na majirani wake.
Asante sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, hili ni swala ambalo labda hatujaona mwisho wake, lakini tutaendelea kulifuatilia kwa kina zaidi. Sasa muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni Kwa Undani ambacho huangalia yale ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari kwa undani na kwa kina zaidi, na kuweza kuchambua jinsi kadri tunavyoweza. Tunaangalia sasa wiki ya pili ya Rais Donald Trump akiwa mamlakani, ambapo jana usiku kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni kwamba rais huyo alimfukuza kazi kaimu mwanasheria mkuu Sally Yates baada ya kuhoji uhalali wake wa kikatiba wa amri aliyoitoa kuwazuia wasafiri kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi na Yates kukataa kuitekeleza. Muda naona sasa kwenye laini ya simu tuko naye nani, umuhadhiri wa chuo kikuu kutoka hapa Maryland anajulikana kama Bwana Namwamba. Namwamba, hebu tupe tathmini ya haya na ni nini kingine ambacho tunafaa kujua kuhusiana na mambo yanavyoenda kutoka hapa ikulu ya White House.
Iliyofanyika ni kwa walipotoa hii amri mpya juu ya uhamiaji, hawakuuliza watu fulani hapa na pale. Basi yule ambaye alikuwa ameshikia wadhifa wa kuwa sheria alisema kuwa sababu hawakumuuliza ushauri wake, yeye anaona kuwa hatafuatilia hiyo sheria. Rais Trump ana haki ya kumfuta, lakini hawakubaliana. Sijui sasa wakati huu anangojea yule atakayeteuliwa na Senate leo. Tutaona, lakini nafikiri wataendelea kuifuatilia hii sheria na vile mageuzi madogo madogo.
Tumemwona Rais Donald Trump akiendelea kutia saini maamuzi haya ya kiutendaji mengi tu, kila siku anaonekana kutia saini mawili matatu. Lakini leo jambo ambalo linatarajiwa kuwa ni kuu katika utendakazi wake ni kwamba atamtangaza mmoja wa watu muhimu katika serikali au katika utendaji kazi kiserikali na kwa jumla katika nchi ya Marekani. Ni nani huyo ambaye anafaa kutajwa leo jioni?
Majina mawili yametolewa pale. Kuna majaji wawili wa koti ya federal, mmoja wao ambaye inasemekana anafanya kazi pamoja na dada ya Trump. Basi tunangojea hao wawili, wote wako mrengo wa kulia, na hivi ni kusema kwa sheria ambazo anajaribu kuzigeuza atapata usaidizi mwingi kutoka katika koti kuu ya nchi hii.
Na tumeona maandamano hayo yakishika kasi hiyo jana, tuliwaona wa Democrat wakiongozwa na maseneta hapa jijini Washington DC wakiandamana wakiwa pale nje ya jengo la mahakama kuu. Sasa swali ni maandamano haya bado yanaendelea katika sehemu tofauti tofauti za nchi au yamepungua kasi kuanzia labda leo asubuhi, au ni lipi tutarajie kuhusiana na maandamano?
Maandamano yenyewe ya wananchi binafsi hayo yanaendelea. Maandamano ya wabunge wa Congress, hiyo tu ni kuonyesha kuwa wako pamoja na wananchi, sababu wanaona wananchi watakuwa wanasukuma sera na siasa aina fulani. Lakini katika bunge la Congress lenyewe, kura za Democrats wakati huu hazina meno. Hazina meno, itabidi tu kura ya katikati kugeuza mambo.
Profesa, watu wengi hapa Marekani na hata nje ya Marekani wamekuwa na wasiwasi kwamba huenda mambo yasiende jinsi ambavyo yalikusudiwa hapo mwanzo. Ni lipi watu watarajie sasa, manake kumekuwa na hali ya sintofahamu kila pahali? Ni lipi ambalo labda watu wanaweza kutarajia ambalo linaweza kuwapa moyo kwamba mambo yataenda shwari, kusiwe na vurugu ambazo zinaweza kuleta hasara ambayo kufikia sasa hatujaiona?
Tuangalie haya maandamano yataenda vipi. Naona vile mimi ninabaini kuwa ikishapita mwaka mmoja hawa Republicans watachoka na huyu rais, sababu wataangalia na waone kura za maoni kuwa haiwasaidii. Kura za maoni ndio tunafaa tuangalie, na tuseme juma lijalo ndio tutaona kura za maoni.
Na asante sana Profesa Fulbert na Mwamba ukiwa hapo jimbo la Maryland. Vile vile msikilizaji, mambo muhimu ambayo labda tukutaja, naona muda ndo huo umeyoyoma, ni kwamba mteule wa rais Donald Trump katika nafasi ya mwanasheria mkuu Senator Jeff Sessions anatarajiwa kupitishwa leo Jumanne na kamati ya sheria ya baraza la Senate hapa Marekani, hatua chache tu kutoka hapa tunapotangazia. Na iwapo Sessions atathibitishwa na kamati hiyo, shauri lake litapelekwa kwenye baraza lote la Senate. Na vile vile hiyo jana aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alitoa tamko kwa mara ya kwanza na kusema kwamba anaunga mkono maandamano ambayo yanaendelea hapa nchini na kwingineko kupinga tamko la rais Donald Trump kutaka kuweka vizuizi vya uhamiaji juu ya wasafiri kutoka kwa baadhi ya nchi za Kiislamu. Na kufikia hapo, msikilizaji, naona muda wangu umekatika. Namshukuru tena Fulbert na Mwamba Profesa akiwa huko Maryland, pamoja pia na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera. Asante pia Gavana Ali Hassan Joho akiwa huko Mombasa, na mchambuzi wa masuala ya siasa Mauru Mwanamwaka akiwa huko huko Mombasa. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, mimi hapa ni yours truly BMJ Muridhi, nikikutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.